31. kafli. Drottinn ávarpaði Móse og sagði: Ég hef kallað Besalel Urísson Hússonar af ættbálki Júda með nafni. Ég hef fyllt hann anda Guðs með visku, skilningi, kunnáttu og hvers konar hagleik til að gera uppdrætti til að smíða úr gulli, silfri og eir, til að slípa eðalsteina og greipa þá, til tréskurðar, já, til að vinna að hverskinn smíði. Ég hef sjálfur fengið honum til aðstoðar Oholiab Akisamaxson af ættbálki Dans. Ég hef lagt speki í hjörtu allra hugvitsmannanna svo að þeir geti gert allt sem ég hef falið þér. Samfundatjaldið, örk sáttmáls táksins, lokið á hana og öll áhöld sem heyra tjaldinu til, borðið og áhöld þess, ljósa stikuna úr skýru gulli og öll áhöld hennar, reykelsis altarið, brennifórnar altarið og öll áhöld þess, kerið og stjett þess, litklæðin og hinn helga skrúða, Arons prests og presta skrúða, svona hans, smurningar olíuna og ilmandi reykelsið fyrir helgidóminn. Þeir skulu gera allt nákvæmlega eins og ég hef lagt fyrir þig. Drottinn ávarpaði Móse og sagði: Talaðu til Ísraelsmanna og segðu: Þið skuluð halda hvíldardaga mína því að hvíldardagurinn er tákn milli mín og ykkar frá kyni til kyns, svo að þið játið að ég er drottinn sá sem helgar ykkur. Haldið hvíldardaginn, því að hann skal vera ykkur heilagur. Hver sem vanhelgar hann skal lífláttinn, því að hver sem vinnur þá einhver dagleg störf skal upprættur úr þjóð sinni. Sex daga skaltu vinna en sjöundi dagurinn er alger hvíldardagur, helgaður drottni. Sérhver sem vinnur verk á hvíldardegi skal lífláttinn. Ísraels menn skulu virða hvíldardaginn með því að halda hvíldardaginn frá kyni til kyns sem ævarandi sáttmála. Hann er ævarandi tákn milli mín og Ísraels manna því að drottinn gerði himinn og jörð á sex dögum, en sjöunda daginn hvíldist hann og endur nærðist. Þegar drottinn hafði talað við Móse og sína í fjalli, fekk hann honum báðar sáttmálstöflurnar, steintöflur, skráðar með fingri Guðs.